De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal? Ola a todos e a todas, saúdos desde aquí, dende Radio Leiros, benvidos a esta nova edición de Outra Mirada. Hoxe luns, estamos xa a 16 de xaneiro. En fin, damoslle a benvida neste 16 de xaneiro. Bueno, no que fai frío, sí, hai que decirlo, un día frío, así... de inverno, bueno, pues ven inverno para toda a semana. Non, non se, non moitas precipitacións, vamos seguir ca sequía ou agora ca media sequía, con, en fin, ca falta de auga nos encoros, esas cousas. Pero sí que fría, frío sí que vai haber, parece que ven toda a semana. E atención, porque hoxe e mañá aínda vai a cousa suave, pero a partir do mércores, cuidado as temperaturas mínimas que han rondar, e por esta, por estes lares é moito, é moi frío, un grado, eh? Teremos temperaturas en torno a un grado, as mínimas. E isto, por estes lares, xa digo, é frío, é bastante frío. O vento vén do nordés, e vai a soprar máis con certa forza, e iso vai facer que a sensación térmica, pois, aumente. A sensación térmica de frío. Imos ter máis sensación de frío, incluso, do que marcan os termómetros en realidade. Pero, bueno, esa é outra historia que logo lles conto. Pois nada, que benvidos, como decía, a esta outra mirada de hoxe, 16 de xaneiro, Día Internacional da Croqueta. Sí, sí, non o tomen a broma, diz que hoxe é o Día Internacional da Croqueta. Bueno, a que non lle gustan unhas croquetas, eh? As croquetas é algo moi socorrido, é unha comida moi agradecida. Ya saben que admite, bueno, as croquetas admiten casi de todo, todo tipo de ingredientes. Pódense comer tanto en frío como en quente. En fin, encima, pues axudan ao noso bolsillo porque sirven para reciclar, ¿vale? Cando queda por aí algo, ¿qué facemos con esto? Croquetas. Antes, pois os amantes deste, os amantes das croquetas teñen marcado o 16 de xaneiro no seu calendario porque ese día celebrase, hoxe, celebramos o Día Internacional da croqueta. Por certo, sabían que a orixe das croquetas ao parecer é francés? No, nese idioma, croquer significa crujir. Bueno, pois triunfa, as croquetas triunfaron alá onde van. A primeira croqueta da que se ten constancia, ao parecer, é unha croqueta de trufa con molexa de ave e con crema de queixo, que se lle serviu a Luís XIV. Esa primeira croqueta a España chegou a mediados do século XIX, pois como unha maneira de aproveitar as sobras, e moi pronto fíxose popular. Sobre as croquetas, pois non hai nada escrito. Cada maestrillo ten o seu librillo. En cada casa fanse as croquetas, en fin, de unha forma. Pero hai tres claves para poder facer aparecer unhas boas croquetas. Unha é que hai que facer unha boa bechamel. A segunda, un rebozado adecuado. E despois unha correcta fritura, porque tamén na fritura a veces reventan. Non sei se dieron conta, pero bueno, a min non me sale unha a dereita, sempre me reventan unha cousa. Bueno, é importante, creo, que a temperatura do aceite, estas cousas. As croquetas máis básicas son as que están feitas con carne do cocido, e as tradicionales de xamón. O propio cociñeiro Alberto Chicote, saben ese de Pesadilla en la Cocina, estas cousas? Bueno, pois Chicote é famoso ao parecer por facer as croquetas nos seus programas. Convertiuse, ao parecer, no máis comentado en Twitter fai un par de anos, cando tal día como este, un 16 de xaneiro, Día Internacional da Croqueta, pois compartiu a súa receta das croquetas, ¿eh? Chicote compartiu a súa receta. Bueno, pois xa saben, Día Internacional da Croqueta, hoxe, 16 de xaneiro, a facer croquetas como a tolos. día da croqueta. Bueno, pois sí, para eso que di, din, bueno, din por aí que o día internacional da croqueta, ¿eh? Así que se o queren celebrar facendo croquetas, eu sou máis partidario de papalas, vamos, ainda que as faga outro. Pero eso, día da croqueta. Bueno, por certo, contis outra cousa. Cambiamos de asunto. A pasada semana creo que lles recordábamos, que lles falábamos aquí, bueno, pois que había en Galicia Confidencial publicaba que el Correo Gallego pois tiña unha serie de débedas moi importantes e todo eso. Bueno, pois eso publicaba a pasada semana un diario digital que se chama Galicia Confidencial. Bueno, sin citar la fonte, La Voz de Galicia fixose eco da noticia, dixo que el Correo Gallego tiñen un pufo aí que non vexas. Bueno, pois os do Correo cabrearonse e agora disparan contra o editor La Voz, dicindo que os empresarios están fartos dos seus intentos de extorsión, dos intentos de extorsión do editor de La Voz, de Santiago Rey Fernández Latorre. O diario santiagués lanza unha información moi dura contra La Voz un día despois de que o xornal herculino se fixese eco da gran débeda que ten el Correo Gallego. Bueno, o responsable da música é Paris Sánchez, a mí non me contar nada. A cabeceira compostelana asegura que V Televisión faise con alumnos en prácticas. Bravucón, extorsionador ou coruñesista son, entre outros, algúns dos apelativos cos que el Correo Gallego se refire a Santiago Rey, editor de La Voz de Galicia, citando fontes consultadas. Nunha información na que fala sobre o desmantelamento de V Televisión, a canle televisiva do Grupo Voz. Este duro ataque do xornal santiagués chega xusto un día despois de que de La Voz de Galicia se fixera eco da gran débeda que arrastra el Correo Gallego, unha débeda de máis de 16 millóns de euros, sobre todo con a banca e Lico Leasing. La Voz desmantela a Voz Televisión tras retirarlle os seus socios o apoio económico, contrarrestaba el Correo Gallego noutra noticia que publicaba este sábado, en o que fala da mala situación pola que atravesa a canle televisiva do Grupo Voz. Tanto el Correo como La Voz publican informacións que xa deu Galicia Confidencial fai semanas. Neste caso, os dous medios utilizanas interesadamente para atacarse mutuamente nunha confrontación de intereses mediáticos dunha virulencia que hai tempo que non se vivía entre os grandes grupos do país, destaca o digital Galicia Confidencial. De feito, el Correo Gallego non duvidaba en detallar, citando, decía, fontes consultadas, todo o proceso de desmoronamento de Voz Televisión e dos intentos do seu editor, Santiago Rey, para intentar mantela grazas aos apoios dun lobby coruñés, mesmo di, a través da súa bravuconería e dos seus intentos de extorsión. Así conta a historia el Correo Gallego. Tras conseguir unha das dúas licencias que otorgou a Xunta para a implantación da TDT, Santiago Rey, presidente e editor do Grupo Coruñés, convenceu a José Luis Méndez, daquela era o máximo responsable de Caixa Galicia, da Corporación Caixa Galicia, para que sufragase os gastos dunha televisión que, segundo fontes próximas a aquela negociación, ia servir os intereses do lobby coruñesista. Foi precisamente nunha reunión na Zapateira onde se fraguou todo. Santiago Rey, coa inestimável axuda de José Luis Méndez, logrou montar a canle de televisión co apoio económico de outros dous empresarios. Caíu en desgraza, un respaldo que se mantivo uns anos nos que Méndez, sinalado como un dos culpables do fracaso das caixas e defendido contra vento a marea pola Voz, pasou a ocupar cargos directivos, aínda que de forma simbólica, sobre todo tras a súa caída en desgraza pola venda da entidade resultante da fusión das antiguas caixas á banca. Era un estorbo para o editor coruñés de face ao futuro. Os responsables de Voz Televisión engaden as fontes consultadas, levan 3 anos tentando que novos investidores ocupen os lugares dos socios iniciais e chamaron varias veces ás portas de algúns empresarios coñecidos que non estaban polo labor tras o fracaso sufrido na compra de accións de NCG. Tamén de Nova Caixa Galicia. Tamén tocaron a outras empresas coruñesas que non quixeron sumarse a un proxecto, di el Correo Gallego, que facía augas por todas partes. Así que convencido Santiago Rey e o seu reducido equipo de conselleiros directos de que o empresariado coruñesista empezaba a estar farto das súas bravuconerías e dos seus intentos de extorsión, sigue dicindo el Correo, frase textual pronunciada por un dos nosos interlocutores durante a mañá de onte, decidiu explorar a vía das entidades bancarias. Foi o caído Ángel Ron, o presidente do Banco Popular, o primeiro que recibiu unha petición vía Banco Pastor por parte dos responsables do grupo mediático da Coruña. A resposta foi negativa. Os medios de comunicación son grupos de risco e os números de Voz Televisión non o facían viable. Tamén chamou a Medios Digitais de Galicia S.A., a empresa presidida por Santiago Rey, que xestiona a división audiovisual do grupo Voz, ás portas de A Banca e do BBVA. Ningúna das persoas contactadas na primeira entidade quixo comentar nada sobre este asunto. Unha vez fallados todos os intentos, foi cando os responsables da Voz, ante a tesitura de ter que seguir asumindo as perdas millonarias da canle de televisión, optaron por proceder a desmantelar Voz Televisión. O primeiro paso foi suprimir o programa Estrela, vía V, e recolocar a Fernanda Tavares, membro do staff máis próximo do núcleo duro do editor, no posto de Carlos Carballo, o profesional que puxo en marcha a división audiovisual da Voz e que se atopa negociando a rescisión do seu contrato. Destaca tamén Galicia Digital. El Correo Gallego acusa a V Televisión, alude aos despidos protagonizados en Voz Televisión e sinala que V mantén menos do 20% do cadro de personal ao que se comprometeu cando a Xunta adxudicou unha das dúas canles autonómicas da TDT. A segunda, adxudicada a Popular TV da COPE, leva 3 anos sen operar. Bueno, o certo, di Galicia Digital, e que tal e como tamén publicou este diario digital, a práctica totalidade de adxudicatarios da TDT en Galicia, entre os que están tamén Correo Televisión, do grupo El Correo, levan lustros incumplindo nun grado ou noutros compromisos de emprego e de programación, polo que recibiron puntos para gañar as súas frecuencias sen que a Xunta mova un dedo para facelos cumplir. A maior parte dos postos están cubertos por personal en prácticas, por alumnos do Baster da Voz e por estudantes de diversos ciclos de audiovisuais que manteñen convenios para a empresa. Aí sai que engadirlles o personal do xornal nas delegacións que foron obrigados pola empresa a gravar imaxes en vídeo para emitir en Voz Televisión ou na propia web, sempre segundo as fontes consultadas, relata El Correo Gallego. Xa ven como andan as cousas no mundo da comunicación en Galicia. Dous grupos de comunicación, o grupo El Correo por un lado e por outro o grupo Voz, pois enfrontados aí, pero forte. En fin, que casi me quedo coa celebración do Día Internacional da Croqueta, que queren que lles diga. Bueno, con eso, con aquel, en fin, que saliu así en Twitter o home un pouco arrebatado por aquela multa que lle puxeron por andar na bicicleta, saliu, claro, un pouco arrebatado demais, o que lle vai costar probablemente outra sanción, pero bueno, pues dicindo aquelo de que, en fin, xa sabedes, non? Que ojalá rebento o cuartel con todo vos dentro, non sei que máis, cousas así. Bueno, pois saúdos como sempre tamén para Paris Ares, que se ocupa dos controis técnicos, que comparte micrófono neste espacio como sempre. Paris, bo día.
Hola, moi bo día,
José. Día Internacional da Croqueta.
Sí, señor.
Moi importante.
Día Internacional da Croqueta, sí. E hoxe, por certo, un día moi triste.
Sí.
Sí, hoxe é o Blue Monday, amigo. Non o sabías, eh. Bueno.
Está ben que se inventen días o Black Friday e a Mother, con perdón, os pareo como
dicía outro. Ese non o sabías ti, eh?
No.
O Blue Monday,
está amigo, ben que se inventen días, eu que sei, para que a xente vai a gastar os cartos e todo este.
O día máis triste do ano. O día máis triste do ano é hoxe.
De que mente calenturienta saliu semejante
cosa? O Blue Monday, o día máis triste do ano, porque o parecer isto ben polas vos propósitos, non? Que se fai un cando chega o fin de ano, non? Ti dis, bueno, neste fin de ano, neste ano novo, pois vou adelgazar 20 kilos, vou a facer exercicio, bueno, esas cousas que non se deben facer, non? Facer esas proposicións así a longo prazo. E claro, e chega a metade do mes de xaneiro e ves que a cousa non vai, non avanza, e daquela, claro, te cae unha depre.
Empeza a
entrexear a depre.
O sea que hoxe tamén é o Blue Monday.
Ademais se din o Blue Monday, día máis triste do ano.
Bueno, pues nada, mira, sabes que che digo? Que hai xente que pode estar toda a vida conducindo sin carné e andando toda a hostia co coche borracho como un can e puestísimo aos teus ollos e que non os multan en su puta vida. E despois, estou eu que me multan hasta andando en bicicleta. Así que, que queres que che diga?
Mamaiña, que barbaridade.
En fin, falamos do tempo porque...
Falamos do tempo en vez de bicicletas ou motocicletas,
sí, falamos,
¿no?
Do tempo, sí. Ay, señor. Falamos do tempo que ben fresco.
Ben fresco.
Sí.
Chove na casa.
Pois, bueno, parece que a chuvia ou da chuvia irase apartando pouco a pouco, vai se ir apartando, vai nos dar paso ao frío, máis que a chuvia, si o tempo do Nordeste. En xeral, hoxe, ceos aínda nubrados, con néboas persistentes no interior, algunha chuvia feble e intermitente no polo norte, ceos máis despexados no sudoeste de Galicia. Temperaturas que se manteñen hoxe sin cambios ou incluso poden subir un pouquiño, con vento frouxo de componente norte e intervalos moderados no litoral. Situación a de mañá, influencia anticiclónica, circulación de vento do nordés. Agardamos bancos de néboa matinais en zonas do interior que poden dar paso despois a ceos con intervalos anubrados e con menos nubes durante a tarde. Temperaturas que experimentan aínda mañá un lixeiro ascenso e vento do nordés moderado no litoral e frouxo no resto. Pero atención a partir do mércores porque baixan as temperaturas, fano de forma considerable, hai que andar abrigado e atención tamén ás gripes que ven tempo propio deso. Continuaremos o mércores con influencia de altas presións con ventos do nordés que nos traen unha masa de aire frío e seco. Ceos pouco anubrados ou despexados en xeral con nubes de estancamento no extremo norte e con temperaturas que sufren un moderado descenso o mércores xa con xeadas xeneralizadas, sobre todo en zonas do interior, e con sensación térmica de frío, de moito frío, que se verá acrecentada polo vento do nordés, que soprará con intervalos fortes no litoral e nas zonas altas. E o xoves continuamos con influencia desas altas presións e seguimos con ese aire frío e seco procedente do continente europeo. Agardamos ceos pouco anubrados ou despexados en xeral, nubes de estancamento no tercio norte, temperaturas mínimas que sufren de novo un descenso xa máis lixeiro, xeadas que serán xeneralizadas, sobre todo en zonas do interior, e temperaturas máximas que se manteñen sen cambios, de novo, con sensación térmica de moito frío, debido a ese vento do nordés que soprará moderado, con intervalos fortes no litoral e nas zonas altas. Así que a partir do mércores preparádevos para o frío, desaparecen as precipitacións, pero ven o frío, ese vento seco e frío, moi frío.
Chove, 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 chove no me lar.
Bueno, unha vez que vos contamos o do tempo, pois, eso sí, abrigarse, acordarse de abrigarse estes días. Si se parece, falamos da actualidade, buscamos a actualidade que reflexan os periódicos coruñeses. ¿Parece, che parece?
Parece.
Pois imos con él.
Ven, imos.
A xeito de zaboveño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Pois alá imos con ese repaso ás portadas dos diarios. Comezamos con as portadas dos diarios coruñeses. Comezamos por La Voz de Galicia. Destaca este diario na súa edición digital que Luís Bárcenas recoñece que no PP levábase unha caixa B diante do tribunal do macroxuizo da Gürtel. O ex tesoreiro do Partido Popular negou que cobrara ningunha retribución en efectivo e dixo que foi Rajoy quen ordenou cortar con Correa. Destaca tamén este diario que os proveedores do coche autónomo galego optan por instalarse en Portugal. Porsche Continental investirán 100 millóns de euros en varios centros de producción que se ubicarán en Braga e Vilanova. Tamén que os xubilados con pensión que traballan multiplícanse por 4 en 3 anos. A 1 de decembro de 2016 superaban os 34.000, segundo os últimos datos proporcionados polo Ministerio de Emprego. Falamos de xubilados que están cobrando xa unha pensión pero que traballan, que se multiplican por 4 en 3 anos. Detrás disto que está a afición por currar hasta moi tarde, non, eu creo que máis ben outra cousa, non? A necesidade de complementar a pensión que non dá para vivir. Susana Díaz mantén a incógnita sobre a súa candidatura para liderar os socialistas, titula tamén La Voz. Fernández descarta apaños para as primarias e cree que haberá varios candidatos. Este diario destaca tamén que Ferranz e López deixan varado o PSDG, o aplazamento do Congreso Federal do PSOE ata xuño prolonga a crisis e a división dos socialistas galegos. Destaca este diario ademais que Galicia afianza a súa posición no puxante negocio dos cruceiros. O da Coruña convertirase este ano no porto que rexistre un maior número de pasaxeiros entre Francia e Lisboa. Tamén que foi detido en San Sebastián o líder de unha célula terrorista vinculada ao Estado Islámico. Trátase dun ciudadano marroquí residente en España. Que un dos falecidos no accidente de avioneta de onte en Toledo é o cineasta Jordi Abusada. Traballou como director de fotografía en numerosos proxectos e participou na grabación que recolle o ascenso de Podemos. Destaca tamén este diario que os tres españoles máis ricos suman a mesma fortuna que o 30% que teñen menos recursos. Cada día de 2016 xurdiron 20 novos millonarios, mentras que o 30% máis pobre reduciu a súa renda un 33% segundo Intermón. Así que xa ven, a crisis non é para todos e vaille mellor a uns que a outros. A costa da crisis, algúns viven moito mellor. Xurdiron en 2016 20 novos millonarios e o 30% máis pobre reduciu a súa renda nun 33%. Donald Trump ve obsoleta a OTAN e vaticina que máis países abandonarán a Unión Europea. É outro dos titulares deste diario. E agora, Paris Ares traenos outros titulares, neste caso os titulares da edición digital do diario La Opinión da Coruña.
Pois imos con eles e de entrada con foto titula La Opinión en clave local que o Concello da Coruña vai a reimplantar o carril bus no primeiro semestre deste ano. Hai subtitulares referente a esta nova que din taxi para ir o tren ou non haber bus até a 7, ordenanza para que os ciclistas non ocupen a beira rúa, atascos en Alfonso Molina tras 2 choques. Despois, encárgase de sucesos e di que o detido por matar a súa exparella en Almería fora denunciado por 4 mulleres, tamén que investigan un intento de suicidio dunha menor por posible acoso escolar. Tamén que un home acoitela a súa filla de 2 anos en Valencia. Xa ves, os sucesos hoxe ocupan boa parte dos titulares. Tamén titula La Opinión que os tres españois máis ricos posúen o mesmo que o 30% da poboación máis pobre. Tamén que a riqueza financeira das familias aumenta un 3,3%, que o adianto da xubilación ameaza con reducir máis a plantilla de policías locais, isto referente ao Concello Herculino. En clave nacional, en directo, Bárcenas recoñece a existencia da Caixa B do Partido Popular. Tamén outro titular é que ao menos 37 mortos o estrelarse un avión de carga turco en Kirguistán. Despois que foi detido en San Sebastián un captador de yihadistas, Pachi López, non traicionei a Pedro Sánchez. E despois en clave comarcal que Oleiros é o Concello de Galicia onde a construción ten máis peso sobre o Produto Interior Bruto. E tamén pregúntase La Opinión que é o Blue Monday e de onde ven, para que vexas, amigo, Blue Monday
sí. Amigo. Bueno, pois ímonos agora con el Ideal Gallego, a outra cabeceira coruñesa que destaca que o goberno local coruñés só concedeu unha renda social durante o ano pasado. Tamén di este diario que Expovex pecha con satisfacción entre as firmas. O Salón Expovex de Bodas e Comunións clausurou ante a súa última edición con gran satisfacción pola parte das marcas presentes. Que Felipe VI se reuniu con empresarios e traballadores españoles en Arabia e tamén que ingresa en prisión o detido por acoitelar a súa exparella en Carballo. E ademais que Yolanda Díaz aboga por establecer unha portavocía coral para En Marea, que Rei Varela liga a subida do gasto en dependencia que tamén o faga o Estado. Pachi López quere reconstruir o PSOE dende unha esquerda exixente e o oncolóxico reducirá un 15% dos seus pacientes do servicio de radioterapia. Un porcentaxe que irá descendendo conforme os enfermos da provincia de Lugo pasen a utilizar a nova maquinaria do centro Lucus Augusti. Agora é o momento de achegarnos ata a sede da Policía Municipal, da Policía Local de Oleiros. Falamos hoxe con Eduardo Botija, que é o xefe da Policía Local. Eduardo, que tal? Moi bo día.
Hola, bo día, xefe.
Alguna incidencia que destacar?
Pois, pues, bueno, informar aquí de que o viernes, o día 13, a cerca das 5... No, perdón, 13:54 horas, as 14... No, 16:54, sí. Horas da tarde... pois desplazáronse, bueno, nos chamou no 112 informando dun incendio nunha vivienda ali en Bartolomé de las Casas. Foron as patrullas para o lugar, efectivamente se trataba dunha vivienda que, bueno, de dúas plantas, normalmente esa vivienda está deshabitada, entran así chavales así de vez en cando, o mellor a facer botellón, ou, bueno, en fin. Non houve riesgo para as persoas, non? Acudiu o servicio de emerxencias de Oleiros, e tamén efectivos do Parque Comarcal de Arteixo. Houve que avalizar, porque tuvo que vir un técnico, bueno, estaba cerca da calle, entonces había o mellor problemas de derrumbe, houve que avalizar o tema, non? A zona ali para proteger e deixar seguro este tipo de historias. E, bueno, instruí as diligencias a Guardia Civil de Oleiros, que tamén estuvo ali, sobre as 20-30 horas, o lume, quedou apagado, ¿no? Dicindo que quedou a zona balizada, como dixen antes.
Xa, xa.
Despois tamén o sábado, pola tarde, ás 17:25 horas, se produce unha salida de vía aquí en Avenida Ramón Núñez Montero, cas curvas que hai con límite con Sada. Solo un vehículo implicado, este colisionou contra un muro dunha casa, o conductor resultou ileso. O coche se que verteu líquidos á vía, teño que limpar a emergencias de Oleiros, polo que, tanto, houve que regular ali bueno, bastante tempo. Despois, tamén, neste o sábado tamén, pola tarde, ás 10 da noite, ás 22 horas, outro accidente, unha salida de vías sin feridos na rúa Espocimina, en Iñás. Ao final, o conductor do coche dou unha tasa de alcoholemia positiva e instruía as diligencias a Guardia Civil de Tráfico porque era un punto deles, aunque, bueno, tuvemos que chegámonos antes. ¿No? Entón, isto foi o que nos dou así este fin de semana.
Moi ben, Eduardo, pois nada, moitísimas gracias, como sempre. Bo día, bo servizo.
Gracias.
Hasta logo. Pois o máis destacado, como nos contaban dende a Policía Local, ese incendio que se producía o pasado venres pola tarde nunha vivenda en Bartolomé de las Casas, unha vivenda que habitualmente está deshabitada, segundo relatou o xefe da Policía Local, e eses dous accidentes de tráfico que facía referencia. Así rematamos esta primeira parte de Outra Mirada. Toca agora escoitar o boletín e despois toca o que lle cadre, porque saben que hoxe é luns. Contamos con Nano García, con nova sintonía de entrada do programa de Nano García, desta tertulia diferente que mantemos cada luns, con, en fin, o noso, bueno, volver a nombrar xefe de deportes, aí queda, con o noso xefe de deportes de Radio Oleiros.